Sore Bante, saya Minto ya. Saya mau tanya sedikit saja Bante. Seperti yang di slide pertama tadi Bante bilang bahwa sebenarnya dan menurut saya juga semua agama pada umumnya adalah itu filsafat Bante, ya kan? Kalau yang namanya filsafat kan itu sesuatu yang menurut saya tidak ada yang absolut, tidak ada kebenaran yang absolut dan tidak juga ada ketidakbenaran yang absolut. Kebenaran bagi seseorang belum tentu kebenaran bagi orang lain karena masing-masing orang mempunyai background dan pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin kalau umumnya seperti kita ada satu pandangan begitu ya yang bagi kita benar. Dan kita coba terapkan kepada orang lain. Dan bagi orang lain itu dicerna sebagai sesuatu yang tidak benar karena bagi dia berdasarkan pengalaman maupun pengalaman-pengalaman dia maupun pengalaman-pengalaman dia sebelumnya bahwa itu tidak benar gitu. Nah, bagaimana Abhidhamma mempersepsikan atau mencerna keadaan seperti ini, Bante? Sesuatu yang tidak ada yang absolut, begitu, Bante? Terima kasih.
Baik, satu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau di dalam filsafat ya, itu benar tidak ada yang absolut daya. Jadi artinya ini kita mengacu pada pemahaman atau konsep filsafat di dunia barat sana ya. Jadi filsafat di dunia barat sana dengan filsafat di Buddhism ada bedanya. Satu, di dunia barat saya sana filsafat itu berdasarkan hasil pencarian melalui murni dari intelektualitas. Ya. Filsafat di dalam Buddhism, jadi istilah ini sebenarnya hanya satu istilah untuk mencoba merekonsiliasi Buddhism dengan apa yang berkembang di dunia. Jadi istilah filsafat psikologi sebenarnya memang tidak bisa ditemukan di dalam teks kita. Jadi kita mencoba untuk mereconcile gitu ya. Saya ingin nyatakan, jadi Abhidhamma itu dikatakan sebagai filsafat, itu sebenarnya Abhidhamma ini adalah pengalaman meditatif dari Buddha. Jadi apa yang dilihat Buddha pada waktu beliau mencapai pencerahan, ya, pada saat beliau bermeditasi mencapai jhana 1, jhana 4, turun lagi, naik lagi begitu kan. Kemudian mencoba untuk bermeditasi vipassana, beliau bisa membongkar apa yang kita lihat dengan mata ini, apa di balik yang kelihatan ini, sehingga muncul satu kenyataan-kenyataan mutlak, mungkin absolut. Ya, mungkin dengan memakai istilah Anda absolut, tetapi sebenarnya di dalam Abhidhamma sendiri kita memakai istilah paramatta. Paramatta itu adalah sesuatu yang benar secara apa adanya. Jadi pada waktu kita bermeditasi dan kita benar-benar harus berterima kasih pada guru agung kita karena dengan pencapaian beliau akhirnya membuka jalan bagaimana sebenarnya membongkar apa yang kelihatan ini, apa yang ada di balik yang terlihat, terdengar dan lain sebagainya. Nah, sehingga di dalam pemahaman tersebut ya, kenyataan absolut ya, itu adalah kenyataan yang memang benar secara apa adanya menurut pengalaman meditasi Buddhis gitu. Sehingga artinya apa? Ya, kalau bagi semua orang yang mau bermeditasi memakai jalan-jalan yang diajarkan oleh Buddha, pasti akan ketemu dengan kenyataan absolut tersebut. Artinya apa? Bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya aku, Anda, dan lain sebagainya, laki-laki, perempuan. Yang ada adalah satu kombinasi dari kesadaran dan faktor-faktor mental, kombinasi dari materi-materi tertentu yang setiap detik muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saya katakan di dalam satu kedipan mata atau centikan dari miliaran kesadaran itu muncul lenyap, sehingga juga bisa dikatakan juga sebagai miliaran materi. Ya, materi ini tidak hanya jasmani kita, tetapi materi di luar tubuh kita. Ya, mungkin juga untuk lebih mudah memahaminya, meskipun juga saya tidak begitu cocok, tapi tidak ada cara lain yang lebih gampang untuk dipahami oleh umat awam untuk menceritakan hal ini adalah bahwa pada saat Anda bermeditasi, Anda bisa melihat atom-atom atau subatomic particle-nya, komponen-komponen terkecil dari fenomena ini. Kita ini sebenarnya terbentuk dari apa? Gitu. Nah, sehingga dengan pemahaman ini, siapa saja yang mau bermeditasi dengan mengikuti ajaran atau langkah-langkah yang diajarkan di dalam teks kita akan menemui hal yang sama. Bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah batin, mental, dan materi, nama, rupa. Itu. Kalau dianalisa lagi, batin ini terdiri dari jenis-jenis kesadaran tertentu dan juga faktor-faktor mentalnya, gitu, ada 52 faktor mental. Materi dari jasmani dan di luar jasmani ini juga bisa dianalisa menjadi 28 jenisnya, ya. Mereka muncul di dalam kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Setiap saat muncul, lenyap sehingga dikatakan oleh Buddha bahwa sabbe sangkara anicca, segala yang terbentuk itu tidak kekal. Karena begitu muncul, lenyap. Nah, sehingga istilah filsafat di dalam Buddhism mengacu kepada kenyataan absolut. Siapa saja kalau mencari pasti ketemu yang demikian. Bukan berasal dari pikiran, oh kenyataan atau fenomena absolut yang ahli filsafat tertentu yakini dan ahli filsafat yang lain yakini itu berbeda. Karena mereka itu muncul dari hasil pemikiran. Sedangkan filsafat di Abhidhamma itu muncul dari meditasi, tidak dari hasil berpikir. Para filsuf di luar sana memunculkan teori-teorinya murni dari hasil berpikir. Buddha tidak membentuk teori. Buddha hanya bermeditasi, kemudian dia melihat bahwa segalanya muncul lenyap. Makhluk terlahir dari alam yang satu, mati dari alam yang satu, terlahir di alam yang lain. Dia akhirnya bisa mengetahui hukum sebab akibat ini, gitu kan? Oh, ternyata segala sesuatunya berjalan dengan hukum-hukumnya, gitu. Ada kesadaran setelah dianalisa dibedakan menjadi 89 dan 121 dan lain sebagainya, gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Setiap manusia, siapa saja, kalau Anda bermeditasi mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam teks, kita akan menemui hal yang sama. Sehingga di dalam Buddhism, kenyataan absolut itu adalah kenyataan yang benar secara apa adanya, tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan. Misalkan kenyataan absolut itu salah satunya adalah kemarahan. Kemarahan ini satu energi mental. Energi mental ini dibedakan menjadi 52 di dalam Abhidhamma. Salah satunya disebut sebagai kemarahan atau dalam bahasa Palinya dosa. Yang namanya kemarahan ini kenyataan absolut. Makhluk mana saja setiap kali dia marah maka akan mengalami hal yang sama. Karakteristik dari kemarahan itu apa? Karakteristik dari kemarahan itu atau sifat-sifat fungsinya membakar. Gitu kan, membakar. Kemudian juga karakteristiknya ini mempunyai satu karakter untuk tidak menyukai objeknya, objek dari pikirannya. Jadi itu absolut. Kemarahan Anda, kalau Anda marah atau saya marah atau misalkan kucing ini sedang marah, sama. Karakteristiknya sama, fungsinya sama. Untuk membakar, gitu kan, untuk menghantam objek, gitu, meskipun itu hanya menghantam secara mental saja, jadi absolut, sama, semua saja sama. Atau contoh yang lain, kemelekatan. Kemelekatan Anda dan kemelekatan saya dan kemelekatan binatang-binatang, gitu ya, sama. Pada saat Anda melekat, maka Anda tidak mau melepaskan objek dari pikiran Anda. Pada saat binatang tersebut melekat, dia juga tidak mau melekatkan objek. Jadi kira-kira sama. Itu yang disebut sebagai kenyataan absolut di dalam Buddhism. Sehingga saya katakan bahwa kenyataan absolut di dalam pengertian Buddhism adalah absolut, sama, selalu begitu. Dimanapun, di alam manusia, di alam dewa, di alam binatang, di neraka, di alam surga, dan alam Brahma, semuanya sama. Ya. Ya. Tidak ada hubungannya. Dari pikiran ada hubungannya, tetapi kualitas dari kesadarannya berbeda. Pada saat Anda berpikir, ya, pikiran Anda itu mungkin masih dipengaruhi oleh loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kualitas-kualitas batin yang negatif yang lain. Pada saat Anda bermeditasi, kualitas batin Anda ini sangat powerful, sangat kuat, ya, jernih. bebas dari segala kekotoran batin, sehingga pengamatan Anda akan menjadi lebih jernih. Anda bisa mengamati segala sesuatu secara apa adanya, bebas dari konsepsi, ya, bebas dari kecenderungan-kecenderungan Anda. Anda menjadi pengamat yang sejati, dan Anda bisa mengamati sesuatu ini pada intinya, tidak kulitnya lagi. Anda menembus kenyataan ini, gitu. Sekarang katakanlah gitu ya, kalau Anda masih melihat, atau kita semua masih melihat, atau Anda sekarang melihat ada bantai geminda, badannya begini ini, ya. Itu artinya bahwa Anda semua belum menembus apa yang dibalik, yang berada di balik tubuh ini. Belum tertembus. Karena pada saat Anda bermeditasi, Anda mencapai samadhi, konsentrasi yang benar, ya, mencapai jhana, kemudian mencoba untuk menembus ini, tubuh ini memudar. Tidak ada lagi tubuh ini. Yang ada nanti partikel-partikel kecil itu, ya, yang muncul lenyap cepat sekali, muncul lenyap begitu. Jadi ini berbeda dari hasil pikiran. Hasil pikiran adalah murni hasil intelektualitas, di mana pikiran tersebut belum dibersihkan dari segala emosi-emosi, baik emosi negatif, emosi positif. Sedangkan jenis kualitas batin yang dicapai melalui meditasi adalah kualitas batin yang sudah bersih. Kekuatannya luar biasa. Bisa menembus kemanapun. Batin yang demikian juga sudah tidak terjebak lagi pada dimensi ruang dan waktu. Pikiran masih terjebak pada dimensi ruang dan waktu, ya. Jadi memang berasal dari batin yang sama, ya. Tetapi, ya, batin yang satu itu masih belum termurnikan, ya, tersucikan. Sedangkan batin yang lain dari penemuan dari Buddha adalah batin yang sudah dibersihkan melalui meditasi, melalui jhana. Sudah murni. Nah, batin yang demikian ini kekuatannya luar biasa. Ya. Oke, yang lain?
Oh, budaya, Bante. Saya ping, saya mau nanya. Tadi Bante bilang dalam satu jentikan jari, itu miliaran kesadaran itu timbul dan tenggelam. Bagaimana seorang yang sudah mencapai tingkatan batin tertentu bisa mempertahankan kesadarannya dari timbul dan tenggelam itu tanpa terlibat dari yang tadi Bante bilang itu, loba, dosa, dan moha. Terima kasih.
Jadi sebenarnya prosesnya akan terjadi secara alamiah. Pada saat Anda bermeditasi, ya, dari bawah pelan-pelan itu kita akan membersihkan pikiran kita, ya. Membersihkan pikiran kita. Selama kita belum mencapai apa yang dikatakan samadhi, konsentrasi benar, ataupun mungkin buat mereka yang berlatih vipassana tanpa jhana, ada yang istilahnya kanika samadhi, konsentrasi sementara, moment by moment, atau juga upacara samadhi gitu ya, konsentrasi yang mendekati jhana. Selama batin ini belum berada di dalam kualitas konsentrasi yang saya sebutkan tadi, ya, maka batin ini tidak akan mampu untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya, begitu, sehingga belum mampu untuk bisa merealisasi bahwa di dalam satu jentikan jari itu miliaran kesadaran itu muncul lenyap. Nah, pada saat batin itu sudah mencapai tingkat konsentrasi yang saya sebutkan tadi, batin ini sudah sangat bersih. Sudah bebas dari 5 rintangan. Anda tahu 5 rintangan batin? 5 rintangan batin adalah keinginan untuk menikmati nafsu-nafsu indria, ya, kama canda. Kemudian terbebaskan lagi dari biapada, ya, kehendak jahat, gitu kan. Kemudian terbebaskan lagi dari keraguan, udaca kukuca, itu kegelisahan dan penyesalan. Kemudian terbebaskan lagi dari kemalasan dan kelembaman, terbebaskan lagi dari keraguan. Pada saat itu batin itu secara alamiah sangat murni, bersih. Jadi sudah tidak ada lagi kekotoran batin yang tercampur di dalam batin kita. Kekotoran batin semuanya tertekan, ya, batin menjadi sangat murni. Nah, pada saat itu kita bisa melakukan pengamatan sebagaimana adanya. Jadi sudah tidak akan lagi tercampur dengan loba, dosa, moha. Ya, secara alamiah, batin yang bersih. Jadi kita harus memahaminya begini. Loba, dosa, moha itu kan emosi negatif. Hasil pencapaian meditasi itu kan boleh dibilang emosi atau keadaan kesadaran yang positif, ya. Di dalam hukum Abhidhamma, emosi negatif dan emosi positif tidak bisa bercampur. Kalau Anda ya mengalami batin yang positif, pada saat itu tidak ada emosi yang negatif. Yang emosi negatif semua tertekan. Ya, jadi pada saat Anda bermeditasi bisa mencapai jenis kesadaran konsentrasi yang saya sebutkan tadi, maka secara alamiah loba, dosa, moha tidak bisa muncul untuk sementara. Dia akan tertekan. Begitu? Ya. Sampai orang tersebut tercerahkan, ya, kekotoran batin itu hanya tertekan untuk sementara. Ya, nanti pada saat orang tersebut mencapai pencerahan, ya, mencapai menjadi seorang sotapana, ya, pengarung arus, maka ada kotoran tertentu yang tercabut sampai ke akar-akarnya sehingga tidak pernah muncul lagi. Kan, ya kan? Sampai jadi tahapnya demikian, sotapana, sakadagami, anagami, arahat. Tiap-tiap tingkat kesucian mencabut kotoran-kotoran batin tertentu, cabut selamanya sehingga tidak pernah muncul lagi. Sehingga di dalam teks dikatakan seorang sotapana pengarung arus tidak mungkin lagi melanggar lima sila. Bukannya seorang sotapana ini pengendalian dirinya sudah kuat sehingga dia tidak melanggar Pancasila, tidak. Tetapi ini terjadi secara alamiah karena batinnya sudah bersih, jadi dia tidak bisa melanggar Pancasila. Demikian pula seorang anagami sudah tidak mungkin lagi melanggar delapan sila. Ya, seorang arahat batinnya sudah sangat murni, sudah tidak ada lagi kekotoran batin. Ya, yang lain?
Ya, nama budaya Bante. Sebelumnya saya cuma mau minta maaf, saya cuma minta gambaran supaya pada umat semua ini. Maksudnya ini Abhidhamma ini dalam aplikasi kehidupan kita ini, kita harus memahami bahwa hukum sebab akibat dan kita bisa mengendalikan pengendalian emosi. Jadi dan apakah ini benar-benar kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, mungkin dalam istilahnya mungkin dalam bimbingan anak, dalam hati. Mungkin kita semua bertanya-tanya dalam apakah memarahi anak kita ini sekarang itu termasuk dalam dosa. Sebab yang Bante nyatakan di dalam cerita, bapaknya sudah, istri sudah capek-capek lah pulang, ternyata anaknya belum siap. Tapi dalam satu pihak kita memikir kalau kita mau mengendalikan emosi, berarti kita tidak marah, ya kan? Tapi kalau kita tidak marah, sistem yang kita jalankan itu dalam istilah, rencana yang kita jalankan itu mungkin tidak sesuai rencana. Mungkin kita nyampe di restoran itu akan telat, akan tutup gitu. Jadi maksud saya, ini apakah Abhidhamma ini menyatakan kita harus pasrah dalam kehidupan ini, seperti kita menghadapi mungkin lawan bisnis kita atau apa ya mengutarakan hal-hal yang negatif tentang kita, mengomongi hal-hal yang negatif, padahal kita itu tidak pernah melaksanakan, dan kita harus pasrah menyatakan bahwa semua itu akan berlaku hukum siapa yang menuai, siapa yang menabur dan siapa yang menuai, apa yang kau tabur dan itu yang kau nuai. Terima kasih Bante.
Kok tepuk tangannya malu-malu, ayo tepuk tangan lagi dong. Ya, ya. Jadi apakah Abhidhamma mengajarkan kita untuk pasrah gitu atau dan sebagainya? Ya, pertama-tama saya ingin sampaikan Abhidhamma tidak mengajarkan kita untuk pasrah. Jadi Abhidhamma itu sebenarnya satu ilmu yang menjabarkan tentang hukum alam, bagaimana segala sesuatunya bekerja, gitu kan? Ya, ya kalau akhirnya Anda terinspirasi dari apa yang diajarkan di dalam Abhidhamma itu akhirnya menjadi pasrah, itu bagus, gitu kan? Ya, jadi dan memang seharusnya harus makin sabar, gitu kan? Jadi pertanyaan yang pertama tadi. Apakah dengan memarahi anak, ya, itu satu hal yang keliru. Standarnya begini, setiap tindak tanduk kita, aksi kita, ya, standarnya kalau kita melakukan sesuatu itu berdasarkan atau dimotivasi oleh loba, dosa, moha, maka ini adalah jelek, buruk. Keserakahan, kemelekatan, kemarahan, kebencian, kebodohan batin, kegelapan batin, ini adalah aku salah. Di dalam istilah abidama, aku salah itu buruk, enggak berguna, enggak baik. Sebaliknya, kalau kita melakukan segala sesuatu, baik melalui mulut, ucapan, tindakan tubuh ataupun pikiran, ya, dimotivasi oleh kebalikannya, aloba, adosa, amoha, kemurahan hati, cinta kasih, dan juga kebijaksanaan, maka ini adalah baik. Nah, sekarang Anda harus cek, lihat sendiri, pada saat misalkan Anda memarahi anak Anda, motivasinya apa? Kalau motivasinya adalah hanya untuk misalkan melatih anak tersebut supaya disiplin gitu ya, semata-mata supaya disiplin, maka hal tersebut adalah bisa dibenarkan. Tetapi kalau Anda memarahi anak pada saat itu karena ada kebencian, gimana sih anak ini yang bandel bener ini? Nah, pada saat itu kualitas batin Anda adalah kurang baik. Saya berikan contoh di dalam teks ya. Di dalam teks ada cerita begini. Seorang anak itu ya sukanya masuk ke hutan, main ke hutan terus. Tiap hari dia main ke hutan sampai ibunya ini sudah mencoba berbagai cara ya untuk menasihati anaknya, jangan main ke hutan karena bisa membahayakan nyawa kamu. Tapi anaknya ini tetap aja tiap hari main ke hutan. Kemudian pada satu hari sang anak mau main ke hutan lagi, ibunya mengucap, kalau kamu gak nurutin mama saat ini ya, sekali kamu masuk hutan nanti kamu akan diseruduk oleh kerbau liar. Biar aja kamu diseruduk sama kerbau liar. Gitu. Nah, anak itu tetap nekat masuk ke hutan. Pada saat dia masuk ke hutan, mendadak benar apa yang dikatakan ibunya itu mau menjadi kenyataan. Ada kerbau liar mau menyeruduk dia gitu. Tiba-tiba kemudian dia merenung sebentar. Dia mengucap di dalam hati, mudah-mudahan yang terjadi pada saya adalah apa yang ada di batin mama saya, bukan apa yang terucap. Ya, jadi apa motivasi dari Anda untuk memarahi anak Anda? Dan menurut cerita di dalam teks tersebutnya, akhirnya kerbau itu tidak jadi menghantam anak tersebut. Karena memang motivasi dari mamahnya itu hanya sekedar menakut-nakuti anak itu supaya gak masuk ke hutan. Bukan mengharapkan, benar-benar mengharapkan kejadian anak tersebut diseruduk kerbau. Gitu kan? Jadi Anda harus lihat kualitas apa yang memotivasi Anda untuk melakukan sesuatu, untuk memarahi anak atau apapun. Karma itu adalah kehendak yang ada di dalam batin Anda. Setelah Anda berkehendak, kemudian Anda melakukan perbuatan, baik itu ucapan, tindakan tubuh ataupun pikiran. Ya. Jadi kalau kualitas batin Anda itu dipenuhi oleh kekuatan atau energi mental yang negatif, maka ini tidak baik. Karma tidak bisa dilihat dari apa yang kelihatan, dari ucapan mulut atau tindakan tubuh. Kadang ada orang yang ucapan mulutnya manis gitu, tapi dalam hatinya pengen mengelabui lawan bicaranya. Ada orang yang mulutnya selalu ngomongnya mungkin keras gitu, tapi hatinya penuh cinta kasih. Ya, tapi ya itu, jadi kualitas yang harus dilihat adalah motivasi dari orang tersebut. Ada satu cerita. Pada suatu hari, seorang yang kaya raya, ya, kaya raya dia. Dia berjalan-jalan di pinggir kota, memasuki desa-desa, melihat persawahan di kiri kanan, ada gunung di sana. Dia benar-benar menikmati indahnya alam pedesaan. Pada saat dia sedang menikmati keindahnya alam pedesaan, dia berada di dalam satu mobil yang sangat mewah, berdua sama dengan sopirnya saja. Dia melihat di pinggir jalan ada sekelompok orang sedang memakan rumput. Mereka sedang memakan rumput. Tergerak oleh kenyataan yang menyedihkan tersebut, maka si tuan yang kaya raya ini memerintahkan sopirnya untuk berhenti. Berhenti sebentar. Saya mau datangi orang tersebut. Kenapa mereka makan rumput? Kemudian sopirnya memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia pun mendatangi orang-orang tersebut yang ternyata mereka adalah suami istri dan dua anaknya. Kemudian orang kaya raya ini bertanya kepada laki-laki yang sang ayah dari keluarga tersebut, "Kenapa Anda makan rumput?" Kemudian sang ayah berkata, "Tuan, kami ini dari keluarga miskin. Sudah beberapa hari ini kita semua makan rumput karena sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membeli makanan. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Ini adalah satu-satunya cara buat saya untuk mempertahankan kehidupan kami." "Oh, sungguh memprihatinkan sekali. Kalau begitu, kamu boleh ikut saya ke rumah." Wah, si orang tua, si ayah ini gembira mendapati kenyataan bahwa ada tuan yang kaya raya yang berbaik hati untuk mengajak dia ke rumah. Dia sudah membayangkan bahwa nanti dia akan pada akhirnya bisa ketemu dengan makanan lagi. "Tetapi tuan," dia berkata, "saya di sini dengan anak dan istri saya, tuan. Bagaimana dengan mereka?" "Oh, enggak apa-apa. Ajak aja mereka sekalian, kita semua ke rumah saya." "Wah, terima kasih sekali tuan atas kebaikan hati tuan," gitu. Akhirnya mereka berdua naik mobil orang kaya itu menuju ke rumah si tuan yang kaya raya itu. Di tengah perjalanan si bapak berkata, "Tuan, saya benar-benar tersentuh dengan kebaikan hati tuan, gitu. Anda benar-benar makhluk manusia yang mulia, tuan. Saya tidak membayangkan bahwa pada hari ini akhirnya saya akan ketemu dengan nasi lagi, tuan. Anda berbaik hati tidak hanya kepada saya tetapi juga kepada istri dan anak saya, tuan. Terima kasih, tuan. Terima kasih." Kemudian tuan yang kaya raya ini berkata, "Oh, tidak masalah. Tidak masalah. Anda semua bisa ke rumah saya karena rumput di rumah saya udah 2 meter tingginya." Jadi pada saat di dalam mobil tadi sebelum orang itu berkata demikian, ceritanya belum selesai. Motivasinya belum kelihatan kan. Nah setelah itu motivasinya kelihatan, ternyata gak bagus gitu. Pikiran si tuan ini, daripada saya sewa tukang kebun untuk babat rumput, mending ini sekalian aja satu keluarga. Jadi demikian ya, dicek kualitas batin kita, apakah di situ ada kemarahan, benar-benar kemarahan, kebencian atau tidak. Baik, yang lain.
Namaste Bante, Namo Buddhaya. Nama saya Sandi. Kondisi apa, saya mau tanya nih, bagaimana caranya, karena kan kondisi batin saya masih, kekotoran batinnya masih banyak gitu ya. Terus misalnya kalau ada kemarahan gitu kan, atau kemelekatan gitu ya, bagaimana kita bisa tahu fenomena atau frame film yang di pikiran itu timbul, kita bisa ngerem gitu, bisa mengenali gitu. Terima kasih Bante.
Baik Pak Sandi, jadi bagaimana sebenarnya kita bisa menahan emosi-emosi negatif kita supaya tidak meluap begitu ya. Jadi supaya akhirnya kita bisa bereaksi secara positif. Itu memang kadang sangat sulit buat orang-orang yang sudah terbiasa marah atau sudah terbiasa meluapkan emosi-emosi negatifnya. Manakala ini sudah menjadi satu kebiasaan, maka biasanya selalu orang tersebut akan bereaksi dengan cara yang sama pada saat mereka dihadapkan dengan permasalahan kehidupan ya. Selalu terulang lagi, kesalahannya terulang lagi, terulang lagi. Nah bagaimana untuk merubahnya ini? Untuk merubahnya, pertama-tama Anda harus kenali dulu kualitas batin kita. Sebenarnya ada apa sih, apa saja sih yang ada di batin kita ini? Ya, di dalam Abhidhamma dijelaskan bahwa kualitas batin kita dibedakan itu menjadi 3 atau 4 bagian. Jadi ada emosi-emosi yang negatif, ada emosi yang positif, ada juga kualitas batin yang luhur, yang agung. Ini semua diceritakan dengan detail di dalam Abhidhamma. Sehingga pada akhirnya Anda akan bisa memahami, dengan belajar Abhidhamma ini Anda paham, oh yang namanya kemelekatan itu seperti ini, oh yang namanya kemarahan kebencian ini seperti ini, oh yang namanya kegelapan batin ini seperti ini, oh yang namanya kesombongan ini seperti ini, kegelisahan itu seperti ini, pandangan keliru seperti ini, iri hati seperti ini, kedengkian seperti ini, semua di dalam Abhidhamma itu diajarkan. Jadi poinnya adalah pertama-tama Anda harus bisa mengerti dulu apa kualitas apa yang negatif dan kualitas apa yang positif dan luhur. Nah setelah itu Anda akan makin mudah untuk mengeliminasi atau melepaskan kualitas-kualitas batin yang tidak baik. Kalau Anda tidak mengenali kualitas-kualitas batin yang negatif, bagaimana Anda akan mengeliminasinya? Bagaimana Anda akan melepaskannya? Gitu kan? Karena tidak tahu kualitas batin yang negatif seperti apa, yang positif seperti apa, kita berseolah-olah udah merasa, ini yang negatif sudah saya lepaskan. Padahal yang dilepaskan malah yang positif. Ya? Setelah yang positif semua dilepaskan, yang tinggal di batin kita yang negatif semua malah. Hal ini sering terjadi. Orang-orang beranggapan bahwa saya sudah melakukan banyak kebajikan, tapi sebenarnya belum. Seperti tadi yang saya ceritakan, seorang suami yang mendapat bonus kenaikan gaji, mereka berpikir, dia atau banyak orang berpikir dia sudah banyak melakukan kebaikan gitu. Tapi setelah dianalisa di dalam Abhidhamma kan enggak. Jadi sarannya pertama gimana? Kenali dulu kualitas batin kita. Ketahui dulu apa yang negatif, apa yang positif dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa bekerja dengannya. Yang negatif dilepaskan, yang negatif ditingkatkan. Yang positif ditingkatkan. Terima kasih. Ya, positif ditingkatkan. Setelah itu kadang juga aduh sulit Bante, udah saya kenali, tetapi selalu saja setiap saya bereaksi ada sesuatu masalah, saya bereaksi dengan cara yang sama. Ya, sering-sering kita ini bereaksi dengan cara yang negatif yang akhirnya merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Gitu kan? Kita ini kan makhluk terkondisi, betul? Artinya apa? Terkondisi oleh pengalaman masa lalu kita, pemahaman masa lalu kita di dalam kehidupan-kehidupan yang lampau dan kehidupan yang sekarang, reaksi-reaksi kita ini membentuk satu kepribadian kita, sehingga selalu saja setiap saat kita bereaksi terhadap suatu masalah spontan, baru kesentuh sebentar spontan, dan sering-sering reaksi spontan ini adalah reaksi yang negatif, sehingga merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Anda kan sudah mendengar cerita dari saya tentang cerita seorang kiper. Hah? Belum ah? Yang belum tunjuk jari. Yang belum. Oh banyak juga ya. Hah? Berarti waktu hari Minggu saya ceramah gak datang ya. Ya. Kita ini kan makhluk terkondisi. Makhluk terkondisi itu apa? Ya. Terkondisi oleh kebiasaan-kebiasaan di masa lalu, sehingga reaksi-reaksi kita itu selalu saja sering-sering itu reaksi kita tidak sempat berpikir dulu. Kalau ada orang misalkan memberitahu kita sesuatu, kita udah langsung marah. Sering kan Anda begitu? Sering gak? Sering kan? Tidak memberi ruang yang cukup buat kesadaran kebijaksanaan Anda untuk berpikir, untuk melihat permasalahan dengan jernih, dan akhirnya memutuskan untuk bereaksi. Bagaimana yang bagus untuk bereaksi? Ya, itu yang dikatakan bahwa kita ini makhluk terkondisi. Reaksi-reaksi kita, ya ada. Reaksi-reaksi kita ini, ya, yang spontan ini, saya katakan lagi, merugikan Anda sendiri dan merugikan orang lain. Saya akan beri satu ilustrasi. Cerita ini adalah tentang seorang kiper pada suatu hari. Di sebuah apartemen dengan 50 lantai terjadi kebakaran yang hebat. Api makin lama makin membesar, membesar, naik ke atas, ke atas, ke atas. Semua penghuni apartemen mulai panik. Mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelamatkan diri, barang-barang berharga dari mereka. Akhirnya apa yang bisa mereka selamatkan adalah nyawa mereka. Mereka berebutan untuk keluar dari apartemen. Api makin lama makin membesar, makin naik ke atas menuju ke puncak. pada saat api menuju ke puncak, semua orang sudah berhasil turun keluar dari apartemen kesayangan mereka. Mereka berkumpul di lantai dasar dari apartemen, memandang dengan penuh kesedihan bahwa apartemen kesayangan mereka sebentar lagi akan dimakan si jago api, akan runtuh. Mereka semua sedih. Ada ceritan di sana sini, ada tangisan di sana sini. Tiba-tiba, pada saat semuanya masih berdecekam oleh kesedihan tersebut, dari puncak apartemen lantai ke-50 muncul sesosok manusia, seorang laki-laki yang berteriak ke bawah. Hei, kalian yang ada di bawah, dengarkanlah saya. Tolong, tolong, ini ada anjing yang sangat lucu ada di atas. Tolonglah cari akal, cara-cara bagaimana untuk bisa menyelamatkan anjing ini. Jangan pikirkan keselamatan jiwa saya pasti bisa menemukan jalan keluar. Tetapi anjing ini butuh pertolongan Anda. Oleh karena itu, hai Anda semua yang ada di bawah sana, cepat cari akal bagaimana menyelamatkan anjing yang lucu ini. Mereka yang di bawah tercekat. Tidak ada suara lagi. Tidak ada lagi ceritan-ceritan lagi. Semua berpikir keras bagaimana cara untuk menyelamatkan anjing tersebut dari lantai 50. Tidak ada yang mampu untuk menemukan cara yang bagus. Mereka semua tercekam. Tercekam pada ketakutan-ketakutan. Api pun mulai membesar. Tiba-tiba, di tengah rasa ketakutan yang mencekam tersebut, muncul dari kerumunan orang-orang tersebut seorang pemuda yang tinggi, besar, gagah, perkasa. Dia muncul, kemudian dia berdiri di tengah-tengah. Dia berteriak ke atas, hai kamu yang ada di atas sana, lemparkan anjing itu ke bawah. Lemparkan, saya akan selamatkan anjing itu. Saya akan tangkap anjing tersebut. Jangan khawatir, segera lemparkan sebelum api ini membakar, meluluh lantakan gedung ini. Yang di atas pun kemudian melihat ke bawah menjawab, hai kamu yang di bawah, jangan main-main dengan nyawa binatang ini. Ini lantai tinggi sekali, bagaimana mungkin kamu bisa menangkap anjing ini? Semuanya tercekam, tidak ada suara. Tiba-tiba pemuda yang gagah perkasa ini berteriak lagi ke atas. Dia menengadah ke atas, dia berteriak, hei kamu yang di atas, tidakkah kamu mengenali siapa saya? Saya adalah kiper tim nasional Anda. Saya sudah terbiasa menangkap penalti, menangkap bola, maka cepat sebelum api ini meluluh lantakan apartemen ini, segera lemparkan anjing tersebut. Jangan khawatir, saya sudah terbiasa menangkap bola. Yang di bawah kemudian mencoba untuk melihat siapa pemuda tersebut, dan dia pun yakin bahwa dia adalah kiper nasional tim negaranya. Yang di atas kemudian menjawab, baik, saya kenal Anda adalah kiper tim nasional. Saya akan melemparkan anjing ini, tetapi bagaimana kalau nanti terjadi gol? Sang kiper menjawab, udah, jangan khawatir, segera lemparkan. Akhirnya, yang di atas pun memutuskan untuk melemparkan anjing, melepaskan anjing itu ke bawah. Dilepaskanlah anjing tersebut dari lantai 50. Menuju ke bawah, makin deras, para wanita, perempuan-perempuan yang ada di bawah mulai menjerit-jerit kecil. Ketakutan, tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau terjadi gol. Pada saat anjing itu memasuki lantai ke-20 semakin kencang arusnya. Lantai ke-10 semakin kencang. Pada saat anjing tersebut kira-kira hanya 2-3 meter ya, dari atas tanah. Tiba-tiba, kiper tim nasional tersebut melompat tinggi sekali dengan sangat indahnya. Dan dia berhasil menangkap anjing tersebut. Segera dia dekat di depan dadanya. Dia jatuh ke tanah. Berguling-guling 2-3 kali gulingan. Semuanya bertepuk tangan. melihat bahwa kiper kita sudah berhasil menangkap anjing tersebut, terselamatkan. Semua menyatakan kekagumannya. Kemudian kiper tersebut berdiri dengan bangganya, merasa bahwa dia sudah menjadi pahlawan. Dia menengok ke kiri kepada gerombolan orang, menengok ke kanan pada gerombolan orang yang lain, tersenyum simpul, kemudian dia melihat ke depan sana, jauh ke depan. Dia pun berlari-lari kecil 2-3 langkah untuk kemudian dengan sekuat tenaga dia tendang anjing tersebut. Si kiper ini lupa bahwa yang dipegang ini bukan bola. Dia sudah biasa dilatih setiap hari, diberikan satu instruksi oleh pelatihnya, kalau kamu berhasil menangkap bola, jangan tahan lama-lama, segera tendang. Sehingga reaksi dia sudah terkondisi untuk melakukan hal yang demikian. Nah, kita pun kan juga begitu, ya. Sering kita bereaksi tanpa memberi ruang yang cukup buat kesadaran kebijaksanaan kita untuk berpikir, melihat permasalahan dengan jernih, apa yang harus saya lakukan. Seringkali kita hanya seperti kiper tersebut. Begitu kena sesuatu langsung tendang. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah cobalah manfaatkan tubuh kita ini. Tubuh kita ini bisa kita manfaatkan dalam artian, kalau kemarahan ini mau muncul, biasanya tubuh ini akan memunculkan reaksi-reaksi tertentu. Mungkin saja jantung Anda berdegup lebih kencang, mungkin saja wajah Anda menjadi lebih panas, telinga Anda panas. Manfaatkan tanda-tanda ini ya sebagai pembantu Anda yang mengingatkan Anda, hati-hati, sebentar lagi kamu akan marah. Pada saat tanda-tanda tersebut muncul, katakan pada diri Anda untuk menahan reaksi Anda, katakanlah 1 detik saja. Tahan saja 1 detik. Setelah Anda berhasil menahan 1 detik, mungkin Anda tetap akan bereaksi dengan penuh kemarahan kebencian, membalas kemarahan dengan kemarahan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena prosesnya akan selalu begitu. Tidak ada keajaiban di dalam Buddhism. Semuanya itu harus dilatih. Tetapi 1 detik Anda tadi, Anda berhasil menahan 1 detik ini, dia akan mempunyai kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi besoknya lagi, pada saat Anda berhadapan dengan satu situasi di mana Anda harus marah, maka yang 1 detik ini mungkin bisa menjadi 2 detik. Sampai mungkin 3 detik, 5 detik, 1 menit, 5 menit, 1 jam. Dan bisa merubah reaksi Anda menjadi reaksi yang lebih positif. Kalau Anda melakukan setelah menahan 1 detik, ternyata kemarahan itu muncul lagi, apa yang harus Anda lakukan? Lakukanlah 3 hal ini. Yang pertama, akui saja bahwa Anda sudah melakukan kesalahan. Dengan penuh kebijaksanaan kita harus mengakui, oh ya, saya sudah gagal menahan diri. Kenapa kita harus mengakui? Dengan mengakui bahwa kita sudah melakukan kesalahan, kita memberikan satu input ke dalam kesadaran kita, ya, memberikan satu kebijaksanaan dalam batin dan kesadaran kita. Kebijaksanaan ini, pada satu saat Anda berhadapan dengan situasi yang sama, kebijaksanaan tersebut akan muncul lagi ke permukaan dan memberitahu Anda, dulu Anda melakukan kesalahan yang sama juga loh, Anda bereaksi dengan kebencian dan Anda akhirnya menyesal loh. Nah, sekarang supaya enggak menyesal, jangan bereaksi dengan kebencian tersebut. Harus akui. Kemudian yang kedua, maafkan diri Anda. Maafkan. Kenapa sih kita harus sering-sering menghukum diri kita sendiri, menyalah-nyalahkan diri kita sendiri atas segala kebodohan, atas segala kekeliruan yang sudah kita lakukan? Menghukum atau menyalah-nyalahkan diri kita sendiri tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan memunculkan permasalahan kejiwaan yang lebih berat lagi. Ya, dimaafkan saja, ya sudah, saya maafkan kesalahan ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, berjanji untuk lebih mengendalikan diri lagi, sehingga di masa depan nanti kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. 3 langkah ini bukan jaminan bahwa akhirnya Anda bisa berubah. Ini adalah satu proses. ya. Nanti Anda melakukan kesalahan lagi, lakukan lagi 3 langkah ini, demikian seterusnya. Sehingga lama-lama Anda akan mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk Anda dengan kebiasaan yang positif, dan Anda akan merubah kualitas kehidupan Anda sehingga menjadi manusia yang makin bahagia, makin bahagia. Disinilah sebenarnya Abhidhamma sangat penting, karena di dalam Abhidhamma Anda belajar tentang semua kualitas-kualitas batin yang negatif, positif, reaksi-reaksi Anda, sehingga akhirnya pada saat Anda harapan saya, setelah Anda selesai mengikuti kursus Abhidhamma 10 hari ini, Anda sudah berubah, tidak lagi menjadi seorang kiper timnas. Baik, yang lain.
Nama budaya. Nama saya Paul. Saya mau nanya Bante begini. Soal mengenai meditasi ya. Saya sendiri ini sangat sulit untuk meditasi ya. Pada saat meditasi itu saya sering di otak saya ini terus ada yang bicara terus ya. Sehingga enggak mungkin saya meditasi meditasi terus karena suara-suara dari diri saya berbicara dengan diri sendiri gitu. Saya nggak fokus ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana, ada tips-tips yang bisa membantu nggak supaya meditasi itu bisa berjalan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pengetahuan tentang Abhidhamma ini bisa membantu proses meditasi itu menjadi lebih cepat? Itu, terima kasih.
Baik, yang pertama adalah mengenai meditasi. Jadi pada saat Anda bermeditasi, selalu pikiran ini bergerak kan. Oh, Anda jadi seorang penceramah yang hebat pada waktu Anda bermeditasi. Ya, bahkan Anda bisa ya, terjadi percakapan-percakapan yang seru di alam batin Anda, gitu kan. Dan Anda juga akan kagum dengan kualitas batin Anda, bahwa ternyata batin Anda bisa meloncat ke sana, meloncat ke sini seperti monyet yang bergelantungan dari satu dahan yang satu menuju ke dahan yang lain. Lihatlah di dalam meditasi betapa sebenarnya kita ini makhluk yang tidak sehat. Pada saat Anda bermeditasi, Anda bisa melihat batin dan pikiran Anda. Anda berkata-kata tentang sesuatu, belum sempat kata-kata ini selesai, sudah pindah lagi ke materi yang lain. Betul kan? Belum lagi yang ini selesai, loncat lagi, pindah lagi ke yang lain. Belum lagi ini yang selesai, pindah lain. Anda berpikir, ini di rumah gimana nih, anak-anak saya tadi udah pada makan, belum sempat ini selesai ya, pindah lagi. Terus istri saya gimana ya? Kemudian kantor saya gimana ini, nanti ini aman nggak ini ya? Sekarang macet nggak ya? Lari ke sana kemari. Ini adalah kualitas batin buat mereka yang tidak terlatih. Pikirannya mengembara ke sana kemari, tidak terkendali. Selalu kita diterjang oleh banjir tadi yang saya sampaikan di awal. Bagaimana untuk mengatasi keadaan pikiran yang demikian itu? Pertama-tama saya sarankan, kalau Anda bermeditasi, kuasai dulu teknik meditasi yang Anda lakukan, yang Anda latih. Anda harus menguasai tekniknya dengan benar. Kalau bisa, Anda harus berlatih meditasi di bawah bimbingan guru, karena setiap teknik meditasi menawarkan cara yang berbeda untuk mengatasi persoalan yang ditemui di dalam meditasi Anda ya. Jadi kuasai teknik meditasi Anda. Kemudian setelah itu berlatihlah di bawah bimbingan guru. Satu tips ya yang paling umum yang bisa diberikan adalah, di dalam meditasi kita tidak berusaha untuk mengendalikan apapun. Sebaliknya, kita hanya diminta untuk menjadi pengawas, mengawasi apa yang terjadi. Awasi saja. Kalau Anda meyakini bahwa pikiran Anda masih lari ke sana kemari begitu ya, sadari saja bahwa pikiran Anda memang lagi demikian. Tidak bereaksi dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan kejengkelan. Tetap awasi saja. Jadilah pengawas yang baik. Pengawas yang baik adalah mereka yang hanya mengawasi tanpa memberi satu label tertentu. Diawasi saja, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. pikirannya lari ke sana kemari, lari ke sana kemari, apapun. Jadi meditasi adalah tidak lain dan tidak bukan adalah mencoba untuk mengawasi apa yang terjadi di 6 pintu indria Anda. Yakni pintu mata, pada saat Anda melihat sesuatu, apa yang terjadi diawasi saja. Anda mendengar sesuatu, Anda mencium bau sesuatu, mengecap satu rasa tertentu, menyentuh objek-objek sentuhan, ataupun pikiran Anda mengembara ke sana kemari. Dilihat, disadari saja. Ya. Tanpa mencoba untuk mengkonseptualisasikan, Anda jadilah apa, seorang saksi yang baik. Seorang saksi yang baik tidak memberikan pendapat-pendapat apapun. Dia hanya menyaksikan apa yang akan terjadi. Kalau Anda bisa melakukan hal yang demikian secara terus-menerus, maka pelan dan pasti pikiran Anda akan termurnikan. Pada saat pikiran Anda termurnikan, Anda akan bisa melihat bahwa kualitas-kualitas yang Anda khawatirkan tadi pelan-pelan ternyata hilang dengan sendirinya. Sehingga pada saat itu kualitas batin Anda menjadi sangat positif. Jadi itu saran saya yang pertama, kuasai teknik, kemudian berlatih di bawah bimbingan guru atau dengan tips yang biasanya berlaku untuk hampir semua teknik meditasi, yakni jadilah pengawas yang baik. Jangan dihakimi. Kalau pikiran susah untuk diajak konsentrasi, Anda menyadari bahwa pikiran Anda sekarang masih susah untuk diajak konsentrasi. Semuanya disadari saja. Ya, dengan menyadari pelan-pelan semua fenomena yang masuk ke 6 pintu indera Anda, maka Anda akan secara pelan dan pasti memurnikan kualitas pikiran batin Anda. Demikian. Kemudian yang kedua, apakah Abhidhamma bisa membantu di dalam meditasi? Ya, pasti, pasti. Karena sesungguhnya Abhidhamma adalah pengalaman meditatif Sang Buddha, apa yang dilihat Buddha di alam meditasi. Ya, jadi pemahaman Abhidhamma akan sangat membantu. Misalkan saja seperti yang tadi saya uraikan, dengan memahami Abhidhamma Anda akan makin menguasai atau memahami kualitas-kualitas batin Anda. Apa sih keserakahan? Apa sih kesombongan? Apa sih kemarahan? Gitu kan? Apa sih kecemburuan, keiri hatian, kedengkian? Apa sih kekikiran? Gitu kan? Apa sih kegelisahan yang seperti apa? Apa sih yang disebut sebagai keraguan-keraguan gitu. Semuanya diuraikan di dalam Abhidhamma. Sehingga di dalam pemahaman tersebut, kalau Anda sudah menguasai hal-hal tersebut, Anda bisa melihat di dalam alam meditasi kita dan Anda bisa mengerti apa yang harus Anda lakukan pada saat Anda melakukan atau berada di persimpangan jalan di dalam meditasi Anda, ya. Jadi pengetahuan Abhidhamma sangat membantu. Nanti kita lihat, Anda lihat, kalau Anda mengikuti kursus ini selama 10 hari, setelah itu Anda lihat apakah pengetahuan yang saya ajarkan ini sangat membantu Anda atau tidak. Ya, demikian.